program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Naprednjaci odlučili, ostaju u vladi bez Ujedinjenih regiona. Većina članova predsjedništva bila za izbore, ali to nije najbolje rješenje, izjavio Aleksandar Vučić. Ivica Dačić danas odlučuje koji ministar iz SPS-a napušta vladu. Kragujevačka policija zaplenila preko 100 kg eksploziva, 3 osobe uhapšene zbog krijumčarenja. Počinje saslušanje za određivanje kazne Bradleyu Manningu, optuženom za odavanje tajnih podataka Wikileaksu. I sutra će biti sunčano, temperature do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što je Ban Ki-moon apelovao na Beograd i Prištinu da učine sve kako bi se rasvetlila sudbina nestalih, za naš program govore Olgica Božanić i Bajram Ćerkini iz dva udruženja porodice nestalih Srba i Albanaca na Kosovu.
Tražimo otvaranje arhiva 5 kontingenata KFOR-a. Šta su oni zabeležili nakon njihovog dolaska na Kosovu i Metohiji?
Nisu raspoloženi ni jedan ni drugi da obeli danje. Zašto, ja to ne znam. Nije Priština ni Beo. Nije ovi istraživači Uljeksa, oni još kao da su došli ovdje da odmaraju, a ne da rade.
Govorimo i o tome zašto sve veći broj građana Srbije uzima gotovinske kredite.
Čajničke mere traže čajnička rješenja. Kad neki put moraš na tako neki način da krpiš rupu, moraš.
Uvaljivanje iz muke u muku. Bukvalno tako. Presipanje ne iz šupljeg u prazno, nego u bunar, samo takav.
I dalje mislim da sam dobru stvar radila što sam ga refinansirala. Moje iskustvo je tako, stvarno. Ne uzimam nove kartice, ne uzimam nova zaduženja, to mogu da držim pod kontrolom i...
Putevi u Srbiji sve nebezbedniji zbog masovne krađe saobraćajnih znakova. Profesor Milan Vujanić kaže da se, nažalost, signalizacija u posljednje vrijeme koristi za najčudnije potrebe.
Recimo stolove za kafić, gdje je površina stola saobraćajni znak, pa na kraju peku paprike zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. Fino obrađen, ima rub, kad je peče ne može da padne, ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Najpre vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neće biti vanrednih izbora. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije ostaju u vladi Srbije, izjavio je prvi vicepremijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić posle sednice predsjedništva njegove stranke.
I oni su mi ukazali poverenje u tom smislu da nastavimo rad u vladi, ali da taj rad bude još striktnije i još jasnije ograničen rezultatima koje ćemo postići, da više nema, znate, ja sam primao ili nisam primao nekoga u svoju kancelariju, već ti rezultati moraju da budu svakome. I u oblasti rudarstva, i u oblasti energetike, i u oblasti privrede, i u svakoj drugoj oblasti.
Premijer Srbije i lider socijalista Ivica Dačić izjavio da će danas biti definisana lista ministara, odnosno resora u kojima će biti promjena.
Praktično bi danas se završava priča i stavljamo tačku na rekonstrukciju. Danas ćemo sistematizovati sve ono što su stranke zaključile i definisati listu ministara, odnosno resora koji će biti promijenjeni u narednom periodu.
Također, Dačić je rekao da će ministri Slavica Đukić-Dejanović i Žarko Obradović poštovati svaku njegovu odluku. Petoro dece lakše je povređeno kada se sinoć urušio ringišpil u Salakovcu kod Malog Crnića u blizini Požarevca. Policija je privela Miroslava N. iz Žabora, vlasnika ringišpila, javlja Uroš Urošević.
Kako je nam je rečeno, u policiji došlo je do pucanja osovine konstrukcije zbog čega se ringišpil urušio. U tom trenutku na njemu je bilo 10 dece. 5 dece je privatnim automobilima i vozilima hitne pomoći dovedeno u opštu bolnicu u Požarevcu. Direktor bolnice Srećko Bosić.
Kad je utvrđeno da se radi o lakim telesnim povredama, sva deca su vraćena kući na lečenje i praćenje stanja.
Vlasnik je osumnjičen za neovlašćeno bavljenje ovom delatnošću, a utvrđuje se odgovornost organizatora skupa kao i vlasnika parcele na kojoj je ringišpil bio postavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Kragujevačka policija presekla u okolini Batočine lanac krijumčarenja eksploziva iz rudnika Resavice u Krepoljinu. Zapaljeno je 103 kg eksploziva i 300 detonatora kapisli, izjavio načelnik policijske uprave u Kragujevcu Ivan Đorović. Eksploziv je pronađen u putničkom vozilu i bio je namijenjen prodaji za sada nepoznatim kupcima. Sud u Severnoj Mitrovici odlučuje da li će odrediti pritvor ili pustiti na slobodu Žarka Veselinovića i Slobodana Repića. Meštani koji su blokirali put u rudaru kod Zveča najavili su da će blokadu nastaviti dok Veselinović i Repić ne budu pušteni da se brane sa slobode. Saslušanje za određivanje kazne vojniku Bradleyu Manningu, koji se tereti za odavanje tajnih podataka Wikileaksu, počinje danas u vojnom sudu u bazi Fort Meade, a proces bi mogao da potraje do kraja avgusta. Manning je proglašen nevinim po optužbi za pomaganje neprijatelju, ali krivim po većini ostalih 20 tačaka optužnice. Otac Edwarda Snowdena posavetovao je svog sina da ostane u Rusiji, u koju je tražio privremeni azil i gde se nalazi još blokiran na moskovskom aerodromu. Britanski rezervista preminuo je pošto se početkom mjeseca razboleo tokom iscrpljujuće obuke za ulazak u britansku elitnu borbenu jedinicu SAS, time se broj preminulih vojnika popeo na 3. Britanski ministar odbrane Philip Hammond naložio je sveobuhvatnu istragu. Zaposleni u srednjoj školi u Clarksville u američkoj državi Arkansasu u novoj školskoj godini nosit će sakriveno oružje. Identitet zaposlenih koji će se uključiti u ovaj program bit će poverljiv i oni će morati da prođu obuku. U Clarksville su škole do sada bile bezbedne, ali su roditelji zabrinuti posle napada u osnovnoj školi u Newtownu u kojem je ubijeno 20 dece i 6 nastavnika. Francuski filozof Bernard Henri Lévy i pisac Predrag Matvejević proglašeni su počasnim građanima Sarajeva, odlučili su odbornici gradske skupštine. Priznanje se uručuje osobama koje su pružile poseban doprinos razvoju afirmaciji grada i razvoju solidarnosti, demokratičnosti i humanosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izrazio je očekivanje da će danas dovršiti tehničke detalje o rekonstrukciji vlade, dok bi formalan završetak tog posla trebalo da bude krajem augusta. Najavio je da će danas u mogućoj smeni razgovarati sa ministrom obrazovanja Žarkom Obradovićem. Kazao je i da izbacivanje stranke Ujedinjenih regiona Srbije iz vlade nije motivisano ličnim antipatijama, već da se radi o hrabrosti u donošenju odluka.
Od ove vlade mnogi nisu ništa očekivali, ni u zemlji, ni u inostranstvu. Sada mnogo očekuju, čak više nego u nekim slučajima od Boga. To je za nas velika odgovornost. Ako je već velika odgovornost, onda mora da se vodi ova situacija, a ne da time napravimo grešku da izneverimo očekivanja naroda. Ako nema rezultata, izbori će biti sutra. Ako ima rezultata, onda za izbore uvek ima vremena i uvek treba odrediti kada oni treba da budu. Kada je interes države da oni budu.
Neće biti vanrednih izbora. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije ostaju u vladi, izjavio je prvi vicepremijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić posle sednice predsjedništva njegove stranke. Vučić je naveo kako su se čelnici vladajuće partije dan nakon što je iz vlade izbačen URS Mlađana Dinkića našli pred teškim izborom. On sam kaže usprotivio se ideji o održavanju izbora.
Neću da krijem, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je bila za izbore odmah. Ja sam ih zamolio i oni su to prihvatili jednoglasno, da zbog stabilnosti Srbije to ne činimo u ovom trenutku, a ja ću vam navesti bezbroj razloga da biste vidjeli da nije u pitanju vlast, imali bismo mnogo više vlasti da idemo na izbore. Nesumnjivo bismo sami vladali, možda nekih 60% mandata bismo imali u ovom trenutku sa 45% glasova. Već zbog činjenice da pred nama je nekoliko važnih ugovora, mnogo važnih poslova, imali bismo problema i sa stabilnošću nacionalne valute, imali bismo problema i sa investitorima, bezbroj problema bi bilo i čini mi se, plašim se da ta vrsta nestabilnosti nikome ne bi donala dobro.
Aleksandar Vučić je dalje rekao kako je za naprednjake bio prihvatljiv predlog Mlađana Dinkića, ali da za premijera Ivicu Dačića nije, kao i da on ne želi da učestvuje u takvoj pijaci. O rezultatima dosadašnje saradnje koju imao sa Dinkićem uglavnom se pohvalno izrazio, pogotovo govoreći o projektu aviokompanije Air Srbija, koji će sutra sporazum o saradnji potpisati sa kompanijom Etihada. Na potpisivanju, kaže Vučić, očekuje i Dinkićevo prisustvo. Prvi čovjek naprednjaka ponovio je da ga ne interesuje premijersko mesto i da nije tražio Dačića da se odrekne mesta ministra unutrašnjih poslova. Imena novih ministara, najavio je Vučić, bit će poznata posle 20. avgusta, a sam će se lično založiti da bar jedan od njih bude stranac, koji bi trebalo da obavlja funkciju ministra financija ili privrede. U tom smislu osvrnuo se i na spekulacije o mogućem angažmanu bivšeg šefa MMF-a, osumnjičenog za seksualni napad, Dominika Strauss-Kahna.
Nisam blizu bilo kakvih dogovora sa Strauss-Kahnom, govorio sam sad, nisam lično razgovarao sa njim, nismo. A da, razgovaram sa više stranaca, lično razgovaram sa više stranaca. Nisam lično sa gospodinom Strauss-Kahnom, ali sa više drugih stranaca razgovaram, da. Ja razgovaram. Ja sam taj koji je kriv, ja sam taj koji treba da objasnite što se drznuo da razgovara sa strancima. Što mislim da bi na određenim mestima ti stranci doneli više našoj zemlji nego naši ljudi. Iz mnogo razloga. Prvo, ne možete da njih da vršite politički uticaj kakav se ovdje vrši. Ne možete da vršite pritiske na njih. To mi je kao strani trener. Ne može da dođe nekakav Keka ili ovaj ili onaj stranom treneru i kaže ovo je moj igrač, ovaj nema pojma ko je taj. Ovi naši u zemlji se sakriju miši u rupu kad im dođe neki kriminalac s Novog Beograda i Čukarice i kaže im ovaj mora da igra. Takvi nam ljudi trebaju.
Aleksandar Vučić. U prvom redu, aktualnu rekonstrukciju vlade Srbije treba gledati kao pokušaj premijera Ivice Dačića da ojača svoj položaj. Ocenio je to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa saradnik Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču, Vladimir Gligorov. Posebno je zanimljivo, nastavlja naš sagovornik, to što Dačić posljednje poteze opravdava promjenom privredne politike koja je bila u nadležnosti iz vlade izbačenih Ujedinjenih regiona. Ostaje, međutim, slaže se Gligorov, nejasno kakav će to novi kurs prema privredi zauzeti reformisani Dačićev kabinet.
Retorika predsjednika vlade, za razliku od prvog potpredsjednika vlade, jeste da bi trebalo više krenuti u pravcu neke nedefinisane socijalističke privredne politike. Ja mislim da predsjednik vlade preuzima na sebe određenu dodatnu odgovornost u oblasti u kojoj nisam siguran da mu je do kraja jasno šta bi želeo da radi, a s druge strane nisam siguran i da ima odgovarajuće kadrove ako računa da ti kadrovi budu i socijalističke stranke. Nemam utisak da Napredna stranka deli te ideje, s obzirom da su oni davali izjave koje su bile manje više usaglašene sa onim što je govorio Dinkić. Tu je bio i prečutni spor oko uloge MMF-a, jer vi znate da predsjednik vlade je protiv toga. Prvi potpredsjednik je izrazio žaljenje što se sa MMF-om nije mogao postići sporazum. To ukazuje na to da ne postoji saglasnost o toj novoj prirodnoj policiji između Napredne i socijalističke stranke.
Kao da sadrži elemente čitava ova situacija na koje bi mogli da se sapletuju odnosi Vučića i Dačića, zapravo na istim razlozima zbog kojeg su se sapleli sa Dinkićem.
To svakako može biti povod ili nešto što će pokrenuti ono što je u suštini osnovni problem, ali taj problem je od samog početka, to je zapravo neravnoteža uticajnosti u javnosti i u podeli resora u vladi. Ta neravnoteža sada postaje još izraženija, s obzirom da sada je to praktično koalicija jedne velike stranke i jedne relativno male stranke. Ta neravnoteža je razlog zbog čega bi ova cijela stvar mogla relativno kratko da traje. Osim toga, to objašnjenje koje je Vučić dao, a to je da je stranka za izbore, ali da on smatra da sad nije čas, to u normalnim okolnostima, kad bi čovjek mogao da smatra da ono što se kaže to se i misli, to bi otprilike značilo da bi izbori trebali da budu što pre, čim okolnosti dozvole. Ako je to vezano recimo za početak pregovora sa Europskom unijom, to onda znači na proleće sljedeće godine.
Ocenio Vladimir Gligorov u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao vlasti u Beogradu i Prištini da učine napor kako bi se utvrdila sudbina nestalih osoba i rasvetlili svi ratni zločini, postavlja se pitanje hoće li krenuti sa mrtve tačke istraga o sudbini preko 1700 nestalih građana Kosova. Oglašavanje sa vrha Ujedinjenih nacija došlo je nakon duge ćutnje međunarodne zajednice, koja je, kako kažu i članovi porodica nestalih i nevladine organizacije, ovaj problem stavila pod tepih. Ni u Briselu pitanje nestalih za sada nije stiglo za pregovarački sto. Udruženje nestalih Srba i nestalih Albanaca međusobno sarađuju i spremaju se da se obrate Savetu bezbednosti. Ohrabreni su Ban Ki-moonovim izveštajem, ali čućete, sve teže se nose sa neizvjesnošću koja traje punih 14, odnosno 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa govore Olgica Božanić iz Udruženja porodice nestalih u Beogradu i Bajram Ćerkini iz Udruženja u Mitrovici.
Ja sam ovdje uključena zbog svoje porodične tragedije koja se desila 18. jula 1998. godine za vreme napada na Orahovac i okolna sela Retimlje i Opteruš. U toj akciji pripadnika OVK kidnapovani Srbi i proterani iz sela Retimlje i Opteruša moja su dva rođena brata Todor Kostić i Lazar Kostić. Tada je kidnapovana 14. a i u porodici Božanić gdje sam udata, također su četvorica Božanića vodila se nestala.
Sina Reša Ćerkini nestao mi od 4. augusta 99. Neću nikad da ga nađem jer imaju nameru da se izgubi trag. Jer iako ja znam tačno ko mi je uzo, znam ime i prezime, sve znam, sve sam to dao. Da, on je Srbija MUP i vojska zna tačnu adresu, tačno ime i prezime, gdje su ih ostavili. Tu nema šta. Međutim, to ide, evo, 14 godina, 15, sporo i nikad ništa. Ja uvek nadam se i još imam takvu snagu da mi je Rešar živ. Imamo tri grupe ljudi. Jednu grupu ovdje u udruženju. Oni su ubeđeni da su negdje živi jer su uzeli bebe, uzeli su na put, uzeli samo što su se rodili. Oni to kažu da su negdje živi po Srbiju. Druga grupa je koji su vidjeli sa očem kad su im masakrirali, tovarili u kola i otišli prema Beogradu. Pa treća grupa koja sad već govorimo, oni su neiznemireni što čak kažu da su izgoreni u Boru. Teško je, teško savladati. U familiju, kad su to čuli, htjela žena da me se obesi. Je čulo da su izgoreni 300 ljudi u Boru.
No, nakon dolaska KFOR-a tražimo otvaranje arhiva 5 kontingenata KFOR-a. Šta su oni zabeležili nakon njihovog dolaska na Kosovo i Metohiji?
Nisu raspoloženi ni jedan ni drugi da obeležavaju. Zašto, ja to ne znam. Ne Priština, ni Beograd. Ne ovi koji su ovdje veliko plaćeni, istraživači u Leksa. Oni još kao da su došli ovdje da odmaraju, a ne da radu.
Neprestano ih podsjećamo da proces nije završen i da treba da se radi bez diskriminacije i da se isključi politika iz ovog dela.
Čuli ste Olgicu Božanić i Bajrama Ćerkinija. Masovne grobnice na Kosovu i u Srbiji, veruje se, kriju tajnu nestalih u pokušaju da se zametnu tragovi zločina. Neki sa dugog spiska, čija se sudbina ne zna, možda su završili i preko granice u susednoj Albaniji. Na tome radi posebna međunarodna komisija formirana kako bi ispitala tvrdnje Dika Martija o trgovini organima. Hoće li se ikada saznati sudbina preko 1700 građana Kosova, oko 1250 Albanaca i oko 500 Srba, Nataša Kandić iz Rekoma, koja radi na popisu svih žrtava ratova 90-ih.
Brojka nestalih se ne smanjuje.
Koliko dugo?
Pa mislim već 3-4 godine. Iskreno, jedan broj nikada neće biti pronađen, zato što je spaljivanje tela bilo vrlo karakteristično za žrtve sa Kosova. Ovdje u Srbiji mi još uvijek ne znamo da li je bilo spaljivanja tela u Mačkatici, da li je bilo spaljivanja tela u Smederevskoj železari, da li je bilo spaljivanja tela u Nišu. Podaci koji se nalaze u MUP-u, oni su pod nekom strogom kontrolom. A što se tiče kosovske strane, tamo se uporno održava taj jedan stav da oslobodilačka vojska Kosova nije činila zločine i da nikako se ne može govoriti o nekim krupnim zločinima kao što su otmice, trgovina organima ili uništavanje dokaza.
Iz Rekoma bila je to Nataša Kandić. Opširnije ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama od 18 sati i čitajte na našoj internet stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na naprednjaci odlučili ostaju u vladi bez Ujedinjenih regiona. Većina članova predsjedništva bila za izbore, ali to nije najbolje rješenje za građane, izjavio Aleksandar Vučić. Ivica Dačić danas odlučuje koji ministar iz SPS-a napušta vladu. Kragujevačka policija zaplenila preko 100 kg eksploziva, 3 osobe uhapšene zbog krijumčarenja. Počinje saslušanje za određivanje kazne Bradleyu Manningu, optuženom za odavanje tajnih podataka Wikileaksu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki vojnik Bradley Manning kriv je za špionažu, ali je oslobođen optužbe za pomaganje neprijatelju, to jest Wikileaksu, nakon što je objavio tajne dokumente o američkim vojnim operacijama u Iraku i Afganistanu. Julian Assange, šef Wikileaksa iz ambasade Ekvadora, pak poručuje da neće mirovati dok Manning ne bude na slobodi. Priredila Biljana Jovićević.
Američki vojni sud osudio je vojnika Bradleya Manninga za višestruku špijunažu, prevaru i krađu, ali je oslobođen najteže optužbe za pomaganje neprijatelju sa kojom je ovaj 25-godišnjak bio suočen. Izricanje kazne predviđeno je za danas, za navedena krivična djela, njih ukupno 19, mogao bi biti kažnjen između 130 i 140 godina zatvora. Prvi čovjek Wikileaksa, Julian Assange iz ambasade Ekvadora u Londonu, u kojoj se nalazi već godinu bježeći od izručenja Švedskoj, gdje je osumnjičen za silovanje, ovako je objelodanio presudu američkom vojniku.
Bradley Manning,
zviždač, osuđen je u vojnom sudu u Fort Madeu za 19 krivičnih djela. U njih spada i davanje informacije medijima, uključujući i Wikileaks. Među tim krivičnim djelima ubrajaju se i 5 najkontroverznijih, onih za špijunažu. Manning je Wikileaksu i Julianu Assangeu proslijedio 2010. godine više od 700.000 povjerljivih dokumenata Sjedinjenih Američkih Država, među njima više od 470.000 izvještaja iz Iraka i Afganistana, te 250.000 stranica povjerljive diplomatske pošte, kao i ostalog tajnog materijala, uključujući videozapise. Wikileaks je ova dokumenta potom stavio online i proslijedio ih na objavljivanje svjetskim medijima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku kada više od 100.000 građana ima problema u otplati dugova na platnim i kreditnim karticama, ali i dozvoljenog minusa na tekućem računu, sve češće su počeli da podižu gotovinske kredite kako bi izmirili neka od svojih dugovanja. Na to ukazuje trenutna popularnost keš kredita u Srbiji, koje je najlakše dobiti u banci, jer između ostalog nije potrebno podrobnije objašnjavati njihovu namenu. To su nam potvrdili i neki od građana sa kojima smo razgovarali, uz priznanje da pomoću kredita krpe rupe u budžetu. Ima međutim i onih koji su tome pribegli s nadom da će otplatiti neke ranije dugove napravljene iz sopstvenog nemara.
Očajničke mere traže očajnička rješenja. Kad neki put moraš na tako neki način da krpiš rupu, moraš. Ti imaš neku ratu koju treba da im platiš, oni odbiju svoj deo, tebi vrate neka sredstva, a ti sad nemoj da potrošiš ono što imaš.
Uvaljivanje iz muke u muku. Bukvalno tako. Presipanje ne iz šupljeg u prazno, nego u bunar, samo takav.
I dalje mislim da sam dobru stvar radila što sam ga refinansirala. Moje iskustvo je tako, stvarno. Ne uzimam nove kartice, ne uzimam nova zaduženja, to mogu da držim pod kontrolom i eto to je.
A zbog čega to ne radite više?
Da ne bi došla ponovo u situaciju da moram da ga refinansiram.
Uz nespornu činjenicu da u Srbiji veliki broj građana živi na rubu egzistencije, ima međutim i onih koji se na razne vrste pozajmica odlučuju kako bi ostavili utisak pripadnosti srednjoj klasi. Takve pozajmice, koje se koriste za kupovinu automobila ili odlaska na letovanje, posle se otplaćuju sa velikim teškoćama. Izazivaju velike glavobolje građanima koji su ih lakomisleno podigli, ne razmišljajući pritom odakle će ih vratiti, navodi ekonomista Aleksandar Stevanović.
Najsiromašniji ljudi u Srbiji nisu u dugovima. To je reč o ljudima koji su precenili svoje mogućnosti podnošenja duga, odnosno svoje mogućnosti da zarade novac. Pogrešili ste, sad probate da se vadite i vadite se na način koji nije dobar. Rješenje je da smanjite svoje sopstvene rashode, što nije nemoguće. I tu se kriju odgovori na pitanja ljudi koji misle da su robovi banaka, ali to im se desilo samo zbog njihovih loših izbora. Međutim, ljudi ne žele da smanjuju najčešće svoje rashode govore da su na granici, da ne žele ničeg da se odreknu, odnosno ne žele da potraže još neke poslove, jer za Boga ti poslovi najčešće nisu u skladu sa mišljenjem koje pojedinci imaju sami u sebi.
Rekao je ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Krađa saobraćajnih znakova u Srbiji posljednjih godina uzela maha, zbog čega je sve češće ugrožena bezbednost na putevima. Motive za takve akcije kradljivci najčešće nalaze u materijalnoj koristi, ali i u potpuno bizarnim razlozima, kao što je, na primjer, pečenje paprike ili pravljenje lopata za sneg. Slušate Zorana Glavonjića.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije, jer je lopovi seku i aluminijum i druge metalne delove prodaju na otpadima. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 nestalo oko 1000 znakova. Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, nažalost, u posljednje vreme primećena pomama za saobraćajnim znakovima koje lopovi sve češće koriste i za najčudnije potrebe.
Koje sam ja viđao i po Facebooku i recimo stolove za kafić, gde je površina stola saobraćajni znak, pa onda stave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinije mu je fino obrađen, ima rub, pa znači kad je peče ne može da padne, ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Savesni vozači, čiji su životi svakodnevno ugroženi zbog lopova koji saobraćajnu signalizaciju najčešće kradu pod okriljem noći, često fotografišu kritična mesta na putevima i ukradene znakove u novim funkcijama. Tako se na društvenim mrežama, često i uživo, po selima i gradovima Srbije može vidjeti da su iskorišćeni za pravljanje ograda, svinjaca i kokošinjaca, pokrivanje krovova, poklapanje buradi ili obeležavanje dvorišnih kapija, na kojima je najpopularniji znak stop. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava za naš program da je ta pojava alarmantna i da država mora nešto da preduzme.
To je potpuno neprihvatljiva i bahata pojava koji definitivno treba stati na put. Naročito je to opasno kada je u pitanju krađa saobraćajne signalizacije kojom se ukazuje vozačima da ne ulaze na put na pravom prvenstvu prolaza. To su znakovi stop i obrnuti trouglog. Mi smo predlagali, kada je bila izmjena krivičnog zakonika u Skupštini Srbije, da se drastično povećaju kazne za krađe saobraćajne signalizacije, međutim taj amandman nije, nažalost, usvojen.
Kradljivci znakova sa puteva najčešće ostanu neotkriveni, a onima koji dopadnu u ruke zakona u najvećem broju slučajeva izriču se novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Prema članu 290 zakonika o krivičnom postupku, onima koji krađom ili uništavanjem saobraćajnog znaka ugroze nečiju bezbednost ili život, preti zatvorska kazna do 3. Osim za prodaju, spremanje zimnice ili čišćenje snega, kradljivci saobraćajne znakove koriste i u saobraćaju. Jedan od vertikalnih znakova plavo-bele boje, podsjeća Milan Vujanić, često se može vidjeti u seoskim sredinama ili velikim gradovima, na zaprežnim kolima i sklepanim vozilima skupljača sekundarnih sirovina.
Najčešće ukradu reflektujuće znakove, ona strelica levo, pa stavi ispod pozadi na one njihove prevozne sredstva, tako da ih lako uočite. Ja mislim da ljudi nisu svesni što time rade. Oni misle da sve to ukrali znak i nema problema. Šta ćemo onda ukoliko nezgoda nastaje zbog nedostatka znaka? Nije to baš tako naivna priča.
Znakovi nisu jedino što nestaje sa srpskih puteva, već su među kradenom robom često i semafori, koje lopovi jednostavno pretesterišu i odnesu, a na obilaznici oko Beograda zabeležen je i slučaj da je iz novog tunela ukradena kompletna oprema. Damir Okanović zaključuje da je jedino rešenje striktna primjena zakona.
Prema počinitima treba biti znatno strože, treba izricati bezuslovne zatvorske kazne. Zadatak je i policije, i tužilaštva, i pravosuđa da učini sve da se ta pojava prekine.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Naprednjaci odlučili ostaju u vladi bez Ujedinjenih regiona. Većina članova predsjedništva bila za izbore, ali to nije najbolje rješenje za građane, izjavio Aleksandar Vučić. Ivica Dačić danas odlučuje koji ministar iz SPS-a napušta vladu. Kragujevačka policija zaplenila preko 100 kg eksploziva, 3 osobe uhapšene zbog krijumčarenja. Počinje saslušanje za određivanje kazne Bradleyu Manningu, optuženom za odavanje tajnih podataka Wikileaksu. I sutra će biti sunčano, temperatura do 32 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!